A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. Det her podcasten der vi pleier å invitere en ny gjest hver uke for å diskutere en historisk hendelse eller en figur eller et eller annet viktig tema som har vært med på å forme historien og gjøre at verden ser litt ut som han gjør I dag. Dagens gjest det Martin Nilsen. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Du seniorforsker ved Institutt for fredsforskning. Og så kjent som prio, så du også blant annet bidragsyter til Stornorsk leksikon om tema vi skal ha I dag, som historien til Aung San Suu Kyi, og også da blir du fort historien til Myanmar. Kanskje vi skal begynne med å snakke om akkurat Myanmar da. Hvor I verden Myanmar, for de som ikke så ferske geografi?
Det ligger I Sør-Øst-Asia, klemt mellom India og Kina.
Og så må vi på en måte, en ting som litt usikker på, at noen sier Burma, noen sier Myanmar.
Ja.
Hva fasiten der?
Ja, det ikke noe fasit. Det synonymer på burmesisk. Bama, Myanmar. Myanmar litt mer formelt har vært, og Bama litt mer colloquial, som du sier på engelsk. Så det har vært synonyme, men det ble veldig politisert på 90-tallet, det kan vi sikkert komme inn på.
Okay.
Men så ble det da militære I Myanmar som styrer det meste. De bestemte seg for at nå, når vi snakker engelsk, så skal det ikke lenger hete Burma, for det så kolonialt.
Okay.
Det skal hette Myanmar, for det det offisielle, riktige måten å si det på. Og da ble denne damen, Aung San Suu Kyi, uenig med det, for hun mente at det ikke det burmesiske militæret som skal bestemme hvordan vi snakker engelsk om dette landet, og så hadde vi det gående I mange år.
Så når man sier Burma, så ikke det nødvendigvis frekt?
Det spørs hvem du snakker med.
Okay.
Det fremdeles litt politisk, men de fleste I dag snakker om Myanmar, som navnet på staten. Men det jo det burmesiske folket og det burmesiske språket. Jeg synes det veldig vanskelig å snakke om myanmarske myndigheter. Det synes ikke jeg et ord på norsk, for eksempel.
Myanmarske, nei, okay, jeg skjønner. Men hva slags folk det burmesiske folk da? Hva slags type mennesker som bor her?
Ja, det går ikke an å skjære alle over en kam der. Det veldig mange forskjellige folkegrupper som bor I Myanmar. Og burmanerne, eller burmeserne, de de som tradisjonelt har bodd I det burmanske kongedømme for lenge siden, altså I sentrale, lavere liggende områder, langs elvene, dyrket ris og så videre. Og så har man masse etniske grupper rundt omkring, særlig I fjellområdene I nord, og også store folkegrupper som Mon, Rakhine, og det Chin, det Karen, det Kachin, mange av de store, og mange små.
Mm.
Rohingyaene har vi også hørt om.
Ja, de kan vi inn på senere etter hvert. Men vi kan jo ta litt sånn kjapp historie på 1800-tallet, som du var inn på, koloni, britisk koloni, og så etter litt frem og tilbake med japanerne under 2. verdenskrig, så blir landet uavhengig I 1948. Og hva slags stat det da som former seg I etterkant av 2. verdenskrig?
Ja, og 2. verdenskrig jo viktig, men det jo litt mer parentes da for Burma eller Myanmar, fordi at det jo kolonitiden som avvikles, det jo det som det store som skjer I 48. Og det som skjer jo man må definere hvilken stat det vi snakker om. Fordi at før kolonitiden, hvor det da begynte å lage grenser og moderne liksom, statsdannelser, så hadde du hatt kongedømmer.
Mm.
Det burmesiske kongedømmet, Mon-kongedømmet, Rakhine og så videre, som, og masse prinsestater i Shan-staten, som jo ikke hadde grenser. De hadde bysenter, og der var kongen og tempelet sentralt for bydannelsen og statsdannelsen. Og det var en sånn dynamisk struktur som gjør at, at noen vokser mens andre blir mindre, og så videre. Men hva det som Burma i dag? Altså anno 1948, det måtte forhandles frem mellom da frigjøringslederen general Aung San, som jo da faren til Aung San Suu Kyi, og mange, men på langt nær alle av de etniske gruppene rundt omkring. Så da fikk man forhandlinger i noe som het, etter hvert ble hetende Panglong-avtalen, som skulle definere hvordan Burma skulle styres, og det skulle styres som en føderal stat.
Og mange i dag, på grunn av situasjonen med Aung San Suu Kyi og ting, tenker nok sikkert på Burma eller Myanmar da, som en ganske sånn militærstyrt stat, men det demokrati da i 1948, eller?
Ja, altså før vi kommer så langt, så denne avtalen ble jo forhandlet frem, det ble skrevet en konstitusjon og så videre. General Aung San ble skutt.
Ja, altså faren til Aung San Suu Kyi som nevnte, ja.
Og han var jo på en måte... om han ikke allerede var det, så ble han jo det også da, ikke sant? Han ble jo symbolet på den nye staten. Han ble skutt. Det ble nye konstellasjoner, og det ble en stat der den Panglong-avtalen veldig fort ble glemt og lagt i skuffen. Sånn at det ble en sentralisert burmesisk stat. Men det ble et demokrati. Man da gikk til valg, Ono ble president, og så hadde man et parlament, og det var liksom starten på en ny, uavhengig stat. Så var det jo med en gang knivinger da, mellom da, disse etniske, etniske gruppene som, som hadde blitt forsømt, og ganske snart, ganske med en gang, så var Karen National Union formet, som ble da en vepnet gruppe som begynte å, å kjempe mot staten. Og etter hvert i årene som kom, så kom det flere sånne til. Og disse etniske gruppene ga seg jo ikke på det at det, hvis man skal ha et forent Burma, så skal det være en føderal stat hvor alle har, har noe de skulle sagt. Men det, det ble vanskelig å få til i praksis, og militæret begynte å blande seg inn her. Så i 19, ja det var flere kupp på gående, men det var i 1962 hvor da Ne Win, som den store... generalen på det tidspunktet, også en tidligere kompis da av Aung San, tok makten i et statskupp. Og etter det så ble det ettpartistaten, og det ble sånn gammeldags, det vi da kalte sosialistisk styre, stats- og sosialistisk styre, med, ja, som ble tiltagende da autoritært og voldelig også.
Ja, og, men så jeg, bare så forstår jeg det riktig, altså dette militærkuppet kommer på en måte litt som en konsekvens av altså de etniske grupperne som slåss innad, men det da altså, håper å si, den allerede regjerende makten som tar makten i militærkuppet, hvis det gir mening? Eller blir kanskje det forvirrende sagt, men altså...
Nei, ja. Altså da hadde du jo da, da hadde du jo da et demokratisk styre, og Ono som da var ledet landet, han hadde begynt på en måte å åpne litt opp for tanken på å la etniske minoriteter får mer selvbestemmelse. Og hele militæret i Myanmar, de har de bygger sin identitet på at de skal holde landet samlet, og de er redd for fragmentering og oppbrytelse av landet. Og det går liksom, historien går da tilbake til de store burmesiske kongedømmene, det er idealet for militæret i Myanmar. Og det det den dag i dag. De ser på de store krigskongene fra før britisk tid som liksom ideale. Hvor de da klarte å holde andre folkegrupper under seg. Og det at landet skal bryte sammen eller falle fra hverandre, det den største skrekken. Så det derfor de tar makten. Og så etter hvert så blir det jo da en egen dynamikk hvor de må holde på denne makten, og det klart at vepnede grupper i etniske stater, de blir jo mer mot mot den burmesiske staten enn det de allerede var. Og det blir ganske aktive kamper. Ut på 70-tallet så blir det en stygg borgerkrig, hvor det også ikke bare er liksom etnisitet og politikk, men det også et stort kommunistparti som til dels støttet til Kina, som også er aktiv.
Ja, det som vi har lært tidligere, det jo alltid flere interesser som skal blande seg inn, men hvis vi da bringer inn på en måte, dagens hovedperson, Aung San Suu Kyi, som mange sikkert i dag kjenner som politiker og fredsprisvinner og masse rart, men som du nevnte, hennes far var jo grunnleggende i å sørge for at Myanmar fikk sin uavhengighet, og han ble jo da drept. Hvordan preget det Aung San Suu Kyi?
Ja, hun var vel bare 2 år gammel da han ble skutt, og hennes mor ble da diplomat og reiste, hun vokste opp i India, Nepal, og så etter hvert flyttet til Oxford og gifte seg med en engelsk akademiker der. Men det som interessant med Aung San, han altså generalen som på en måte både grunnleggeren av det moderne burmesiske militæret, altså på en måte fienden da,
ja.
Men også studentbevegelsen. Han var også første studentlederen, så egentlig så det en slags mytologi rundt denne personen som at alt starter med Aung San. Så alle som kan liksom trekke tilbake til han har en legitimitet i seg selv. Og det blir en veldig interessant dynamikk mellom militæret og Aung San Suu Kyi etter hvert. For begge drar på en måte på legitimiteten til Aung San og forsøker å kapitalisere på det. Og Aung San Suu Kyi kommer jo inn i bildet igjen, så altså hun er jo ikke der. Hun er jo i utlandet. Men hun kommer inn i bildet altså midt i 1988, hvor du har de første og helt store studentdemonstrasjonene i Myanmar.
Ja, for da folk lei av disse militærstyrene,
eller? Da har det vært et veldig undertrykkende styre lenge, og disse studentene har lest om demokrati. Jeg tror ikke de har så veldig mye begreper om hva det skal innebære, men de har lest om at det er det som er fremtiden for dem. Og de krever, og det er veldig vanskelige forhold å leve under, og det blir et stort studentopprør, som det jo av og til blir rundt omkring i verden. Dette studentopprøret blir jo brutalt slått ned på av militæret. Midt oppi det her så har Aung San Suu Kyi kommet tilbake til Burma da. Hun er der for å pleie sin mor som bor da i Yangon, og begynner å bli syk. Så hun kommer hjem for å støtte opp under henne, og blir på en måte fanget inn i den dynamikken som skjer i Yangon i de dagene. Og noen av de studentene får henne da til Shwedagon Pagodaen, som den store gullkuppelen midt i Yangon sentrum. Altså det helligste stedet i den byen, eller som sentrum for den byen. De får overtalt henne til å komme og tale for studentene. Og da skjer det noe. De fleste studentene kjenner jo ikke til Aung San, mer enn by reputation. Men de eldre gardene som kjente Aung San, ser jo likheten, den fysiske likheten mellom hans datter og general selv, og også sies det la liksom, måten hun talte på, liksom de vittighetene hun kunne dra inn i samtalene og i talene sine, det minnet liksom så voldsomt på Aung San, og der starter da myten om Aung San Suu Kyi.
Riktig. Du sier myten, fordi det handler altså handler like mye om ryktet hennes som om hennes faktiske evner, tenker du?
Ja, altså det er, hun blir symbol på alt av fremtidshåp i Myanmar. Ja. Hun får enorm betydning. Og militæret er livredde for henne. Fordi hun er jo den eneste som liksom kan utfordre dem direkte.
Og dette opprøret som du nevnte, det studentopprøret, det er vel i dag i 1988, da Aung San Suu Kyi også ankommer Burma, og så i 1989 så skjer det mer drama, skjønner jeg, i staten.
Ja, altså det skjer mye drama, så dette 88 blir jo brutalt slått ned, og veldig mange studenter, noen reiser ut i jungelen, og blir och möter där väpnade grupper, tar upp vapenträning, någon kryssar gränsen över till Thailand eller India och så och kommer i exil. Och så skall man och så så blir det stora politiska ändringar för Ne Win går det av som statlig, alltså han som har varit diktatorn hela vägen. Men han går ju, alltså det är ett statskupp på något sätt, det också, eller han går av och så blir det, alltså det är ju inte så att militären ger sig, de bara gör det som militären gärna gör. När det har gått sig så svipper de, tipper de ut ledelsen av militären och så kommer det in nya. Och så lovas det där bot och bedring och det ska bli hålles valg blir det sagt och den ja, och kanske inte och det blir då dannet nationalligan för demokrati som blir partiet som Aung San Suu Kyi leder. Och i 1990 så hålles det valg. Och det vinner Aung San Suu Kyi och NLD som partiet kallas med stor seger, stor margin. Men de får inte komma till makten. Nej. Militären säger nej, först måste vi ha en grundlov. Först måste vi ha ting på ställ så nu ska vi laga en grundlovsdannande församling och så har de liksom en plan på hur det ska ske. Men Aung San Suu Kyi blir då efter vart satt i husarrest och hela den demokratibevegelsen där blir undertryckt.
Men varför hållt de helt att ett valg hvis de för det var väl möjligt kanske förutse att Suu Kyi skulle göra det bra. Varför hållt militären det valget helt att hvis de bara skulle rive täppet under de rättade på?
Ja, det är inte gott att säga. Si. De hade väl det blir lite som spekulation, det vet jag inte så gott vad de tänkte på den tiden. Men de har vi ser i eftertid att de har stadigt väck tankar och strategier om hur de ska på något sätt repositionera sig. För det var en stor kris. Med operör i 88. Mm. Så det nog måste göras. Och när då Ne Win sitt styre kom till en slut så måste de laga något nytt. På 2000-talet så lagade de en syvtrinsplan för disciplinblomstrande demokratin. Alltså det ligger ju i namnet här att det ska inte vara demokrati, men det ska vara under en viss kontroll.
Mm.
Men de ska laga ett nytt system. Och där kommer den grundloven in i bilden. Så då sätter en gång lång process som varrecker men hvor det är då militären som har styringen på den processen och det är en grundlov som är designad för att la militären behålla makten över de centrala delarna av regeringsapparaten men den mer dagliga driften den kan kanske outsources då till andra civila myndigheter.
Ja.
Och den planen sätter igång med och de fullför den på en måte, men det är ingenting som sker i sån i förhåll till att folk märker inte någon skillnad. Det är inte någon det är ingen som tror på dessa ändringar. Men det blir sagt och Aung San Suu Kyi är in och ut av husarrest men mest i husarrest och blir mer och mer detta bilde på friheten. Till Myanmar.
Och det är ju i denna husarrestperioden att Aung San Suu Kyi bland annat vinner Raftoprisen och Nobels fredspris och som du ser blir ett symbol. Men vad är det hon personligen brukar tiden på?
Nej, hon skriver och läser och studerar och mediterar och väntar på sin chans.
Mm.
Hon har ju kontakt med omvärlden genom sin läge och har väl en viss översikt över vad som sker runt henne.
Mm.
Men när då militären i 2010 annonserar att det ska hålla ett valg mot slutet av året så bojkottar NLD det valget.
Varför det?
För de ledarna sitter i husarrest och i fängsel runt omkring eller är i exil och de har inte möjligheten till att delta. Så då får vi den situationen att militären har lagt sitt parti. Och så har du någon etniska grupper som har lagt sina politiska parti. Många av dessa kommer utifrån diverse allierade politiska partier till NLD för NLD har fra 1990-valget, så var det flere etniske partier som Shan League for Democracy, for eksempel, som da en, på en måte Shan-partiet alliert med NLD. Disse etniske partiene boykottet også valget, men noen, både innenfor NLD og for disse etniske partiene, bestemmer seg for at, ok, her det en ny sjanse, vi må være med på den. Uansett om vi ikke tror på den, så må vi være med på den. Så de lager sånne utbryterpartier. Og det faller ikke i god jord hos Aung San Suu Kyi. Det synes hun det ser hun på som tillitsbrudd. Så hun rasende på de partiene.
Og hva skjer da?
Ja, hun sitter i husarrest, så det blir et valg. Det ikke et fritt valg, og det militære partiet vinner klar seier. Men etter det, rett etter det valget, så blir hun da løslatt.
Ok.
Så skjer det en annen ting som nesten enda viktigere, det at Utain Sein, som en tidligere general, han danner regjering, han blir valgt av parlamentet til å bli president, og danner en regjering og lanserer en rekke reformer, som gjør at plutselig så finns det en viss pressefrihet, det finns en viss organisationsfrihet som mye mindre undertrykking sånn, i sentrale strøk. Ikke sant? I de konfliktområdene, etniske minoritetsområdene, hvor det borgerkrig, det fremdeles borgerkrig og vanskelige forhold, men i Yangon og i byene, så blir det et helt annet rom for folk og sivilsamfunn, partier og så videre og operere friere. Man starter masse nye aviser, de kan skrive nesten hva de vil, det en helt ny stemning. Og det blir satt i gang nye forhandlinger med etniske vepnede grupper om våpenhvileavtale i forstand, men også håp om å få fredsavtale. Så det mye optimisme utover 2011 og 2012, men selvfølgelig med store forbehold. Men man griper da sjansen med begge hendene da, i sivilsamfunnet i Myanmar. Men det også ikke før i 2012, da skal det være et tilleggsvalg.
Ok, hva betyr tilleggsvalg?
Ja, det sånn, for det når folk har gått inn i regjeringsapparat og videre, så blir det noen ledige plasser i parlamentet, ja. Så det skal velges 45 nye seter til dette på 400 og noe. Og da får NLD stille, eller NLD går med på stille. For da har Deng Sein hatt forhandlinger med Aung San Suu Kyi og bedt henne om å stille, og hun har akseptert. Og de tar da 43 av de 45 setene.
Så, ja,
så det det første gangen at altså det er klart de gjorde et like bra valg i 1990, men det første gangen da de kommer inn i parlamentet og får innflytelse. Selvfølgelig, det 43 seter, så det jo, de får ikke gjort noe. Det hører med til historien at parlamentet har 25% representasjon av soldater i parlamentet. Alle parlamenter, både de lokale, regionale og de statlige, altså unionsparlamentet har 25% soldater som utpekt av hærsjefen. Så allerede der jo demokratiet sterkt begrenset. Det den grunnloven jeg snakket om som jo da skreddeskydd for militærets egen interesse.
For de ikke valgt inn i det hele tatt? De,
de er utpekt, ja.
Ja.
Så at man skal ha ganske godt flertall for å komme noen vei, og man må også ha over 75% flertall i forsamlingen for å kunne endre grunnloven. Så du må ha med deg minst en soldat for å endre grunnloven.
Men det en sjans for at Suu Kyi kan bli president? Du nevnte jo at det en president som utnevnes av parlamentet.
Ja, nei, altså den grunnloven har en egen klausul som sier at hvis du gift med en utlending, eller hvis du har barn, som utenlandske statsborger, så du diskvalifisert i jobben som president.
Men det veldig spesifikt.
Den veldig spesifikt og rammer tilfeldigvis henne direkte.
Det kanskje ikke helt tilfeldig?
Ikke helt tilfeldig.
Nei, jeg skjønner. En ting bare for å ta et steg tilbake. Det høres ut som det har, måtte skje en del positive ting, selv om det små skritt gjennom disse årene her. Men hva det egentlig som i det hele tatt måtte pusher militærregimet til å åpne opp for mer demokrati og mer pressefrihet, og åpne opp for at Aung San Suu Kyi kan delta mer politisk? Hva det som gjør at de endrer mening?
Ja, altså de har jo ikke tenkt å gi fra seg makten, men de har tenkt å beholde den. Og hvordan skal de beholde makten på sikt? Vi har også hatt safranopprøret i 2007 her, og som kjempediger demonstrasjon med munkene i front som demonstrerer mot militærdiktaturet.
Ja, det husker jeg var mye i nyhetene i Norge.
Ja, ja. Og det også ble et blodig oppgjør. Ikke sant? Og så har du syklon Nargis, som var en stor katastrofe som også rammet hardt året etter. Faktisk samme uken som den grunnloven skulle vedtas. Det var, skulle være folkeavstemning på grunnloven, og den største syklonen på aldri så lenge utradere hele Irrawaddy-deltaet.
Mm.
Men den grunnloven så viktig at det valget det skal holdes ja, likevel.
Selv om landet var i krise.
Ja. Og det en kjempekatastrofe som ikke bare var det mange som døde i syklonen, men veldig mange døde også i etterkant fordi at de ikke fikk hjelp.
Mm.
Og det ble jo en litt sånn intern vanskelighet for militæret. Det var mange innen de militære som syntes at det rokker ved selvbildet dem som på en måte nasjons altså forsvarer. Og så har du ja. Ting som den arabiske våren som kommer 2011, sant? Som kanskje gjør at det får litt vann på mølla. Men det, og vi har også en veldig sterk dominans av Kina. Kina eier liksom Myanmar på dette tidspunktet. Og de der generalene liker ikke Kina heller. De stoler ikke på Kina. Og de har brukt ganske mange, husker vi nevnte kommunistpartiet, de har brukt ganske mange kriger og offret mange soldater i sånn proxy kamper mot kinesiske myndigheter opp igjennom, og de stoler ikke på Kina.
Så er det et slags stikk, altså hvordan vil dette motarbeide Kina? Er det liksom som en liten sånn lange finger?
Nei, altså, nå jo Myanmar liksom i lomma på Kina med alle mulige slags investeringer, og ikke sant? Kina jo på full fart fremover, så de ønsker vel å diversere liksom økonomien, at det skal få inn med forslutt på sanksjonene som det jo strenge sanksjoner fra hele vestlige verden, men å åpne opp mer økonomien.
Mm.
Det trengs.
Okay.
Men vi skal ikke overvurdere liksom hvor mye man ønsket å åpne opp. Det var jo innenfor visse sektorer, for eksempel økonomi, og liksom ikke, at ikke soldater skal sitte og styre liksom, den minste detalj, men at de holder godt grep om alt det som har med rikets sikkerhet å gjøre, nasjonssikkerhet og sikkerhetspolitikken, militære grenseområder, alle de viktige tingene, der har de full makt. Og så ligger det i grunnloven at en sivile myndigheter til enhver tid må sitte i koalisjonsregjering med militæret, fordi akkurat som de utpeker 25% av parlamentet, så utpeker de også ministeren for grenseområder og home affairs og de her store departementene, og i tillegg til en av vicepresidentene skal alltid. Hvis ikke presidenten fra militæret, så skal det være en av de to vicepresidentene være det.
Jeg føler på en måte at det inntrykket jeg fikk av å sitte her i Norge og lese om det her i nyheten, er at situasjonen måtte etter hvert som Aung San Suu Kyi ble frigjort, og det ble holdt mer eller mindre frie valg, at situasjonen på en måte var løst, og etter hvert så skjønner jeg at Suu Kyi kommer jo til makten på en eller annen måte, selv om hun ikke kan bli president. Stemmer ikke det?
Mm. Ja, altså, det er på ingen måte løst, sant? Det er kjempestore problemer, og det er ikke minst med borgerkriger som foregår. Men de stiller da at det er jo 2015 som er liksom det store, første, frie, åpne parlamentsvalget. Og igjen, NLD gjør et brakvalg. Hun er symbolet som liksom det motsatte av militært styre.
Mm.
Og folk er drittlei militært styre. Det er det eneste de vet. Altså, demokrati i Myanmar betyr at militæret skal ha mindre makt. De detaljene om hvordan maktfordeling og sånn, det er helt, helt underordnet. Det er, og de fleste har ikke noen idéer om hva demokrati som en sånn stats, altså hvordan det egentlig skal fungere og maktfordeling sånn, ikke viktig. Det det motsatte av militært styre for alle sammen. Og det det Aung San Suu Kyi representerer. Og igjen, sant, vinner supermajoritet i parlamentet, så tar jo helt over det som de militære partiet hadde triksa til seg i 2011, det jo NLD som tar over, og mer enn det.
Ja.
Så det et stort sjokk for militæret. For de har jo følt at nå har jo vi gitt, nå har vi åpnet opp landet og holdt på i 5 år med reformer, og vi har bygd veier, og vi har gjort så mye bra, og vi har laget fredsavtaler, og de hadde et ganske høyt selvbilde, men det var ikke nok.
Nei.
For det, folk vet hva militæret er.
Mm.
Så de ble veldig skuffet av å måtte styre sammen med NLD. Ja, hun gjorde et lite triks, Aung San Suu Kyi, hun lagde en egen sånn, nesten som statsministerpost, som på en måte utenfor grunnloven, men det er en slags åpning for det, som kanskje mulig at militæret selv hadde tenkt, sett for seg, hvis de hadde trengt det, at de kunne lage en sånn mulighet. Da. Men det var en viktig grunnlovsadvokat i Myanmar som fant det smutthullet. Han ble skutt for ikke så mange år siden.
Riktig.
På flyplassen i Yangon.
Men da har jo Aung San Suu Kyi fått en slags posisjon som statsleder, da, selv om du ikke president.
Mm.
Det jo en seier, ikke det?
Og hun gjør ingen, hun lar ingen få tro noe annet. Hun går inn med eierskap til hele dette. Det er hun som bestemmer. Presidenten som, det hun som peker ut.
Mm.
Altså, det er jo valgt gjennom parlamentet, men det er hennes kandidat. Og han er helt underordnet henne. Og hun kaller ikke inn det her nasjonale sikkerhetsrådet, som også ligger i grunnloven, hvor man skal da egentlig møte militær ledelse og sivil myndighet skal møtes. Hun innkaller ikke det, eller hun lar ikke presidenten kalle inn det, sånn at hun kan styre egenrådet så godt hun kan, innenfor de rammene hun har, som er jo begrenset.
Da spørsmålet hva slags statsleder Aung San Suu Kyi, nå har hun satt på utkanten.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Av makten og vært en symbol veldig lenge, så da nysgjerrig på hva som kommer når hun faktisk endelig får resultatene.
Ja, hun går inn veldig detaljert. Hun går inn og styrer på detaljplan.
Ja.
For de minste bevilgninger egentlig skal hun ha siste hånd på. Hun ser på seg selv som den, det er på en måte hun som har blitt valgt.
Mm.
Og det er det også. Det er helt uovertruffet. Altså den tiltroen til Aung San Suu Kyi blant befolkningen, hun er redningen. Og det tenker jeg, det selvbildet, altså hennes selvbilde utvikler seg også etter det da, at når hun hele tiden blir sett på som den redningspersonen, så tenker hun at det hennes ansvar også. Og går veldig sånn detalj inn i ting. Og veldig mange i sånn sivilsamfunn og liksom ja, urbane eliten, utdanningseliten i Angola er ganske frustrert over det det styret, det, men for det, de har jo egentlig vant til nå å få liksom ha ganske ja, et frihetsrom da, som de har tatt mer plass i, og så kommer da Aung San Suu Kyi, som egentlig skal være redningen, og så er det ikke så lett å forholde seg til, rett og slett.
Men gjør landet på en måte framskritt demokratisk og økonomisk og sånn, eller vil du si at det egentlig ikke det er så stor redning?
Det jo masse investeringer, og liksom, med en gang Aung San Suu Kyi har blitt valgt, så det... Norge var jo et av de landene som gikk inn ganske tidlig og støttet den reformprosessen som militæret satt i gang, fordi at de så at det kunne være en mulighet. Men så snart hun har blitt valgt og NLD har liksom kommet i posisjon, så jo alle sanksjoner borte da, utenom noen militære kanskje, så så da det jo masse investeringer og sånne ting, men nasjonalbudsjettet jo fremdeles alt for mye som går til direkte til militæret, så hun har jo veldig lite økonomisk spillerom, og ja, hun kanskje motsatt av det militæret ønsket, hun får veldig godt forhold til Kina.
Oh, ja.
Så Kina blir gledelig overrasket over Aung San Suu Kyi. De synes, de var nok skeptiske til denne her demokrati-ikonet som var jo veldig hauset opp av vestlige myndigheter, og USA hadde jo plassert henne på den aller høyeste piedestalen. Så det var jo, de gikk jo inn med en viss skepsis til dette vestlige demokrati-ikonet i Myanmar. Det passet dårlig med deres planer. Men hun viser seg å være en ganske god pragmatisk samarbeidspartner med kinesiske myndigheter, for de liker å forholde seg til myndighetene i landet og har klare rammer, og det mye investeringer gjennom den her nye silkeveien da, som Kina utvikler verden over, med det å danne handelsruter og Myanmar en veldig strategisk bit der, ikke minst fra Yunnan i Sørvest-Kina, som å få tilgang til Bengalbukta der. Og de bygde da kineserne bygde jo da en lang, det begynte jo før Aung San Suu Kyi altså, men de brukte jo mange år på å bygge en sånn olje- og gassrørledning fra Bengalbukta og til Kina, som strategisk kjempeviktig for Kina, og den og det å få liksom sikret alle de investeringene her ble veldig viktige, og Aung San Suu Kyi ble en overraskende i kinesiske øyne god samarbeidspartner der.
Men så du kaller jo en pragmatiker. Nå kommer jeg til å stille et spørsmål som sikkert veldig frustrerende for de som har forsket så mye, skikkelig veldig unyansert spørsmål, men vil du si at du på en måte er en god statsleder for landet, at hun er en riktig dame på riktig sted?
Altså det jo, altså, det skal ikke sitte en sånn forsker i Norge og mener noe om det, for det at hun er den valgte kandidaten.
Mm.
Så og det hun har 100% legitimitet i Myanmar, og har det ennå, selv om hun nå igjen i husarrest. Men jeg vil jo ikke karakterisere henne som en sånn solid politisk håndverker.
Mm.
Hun nok litt for egenrådig etter mitt ideal der.
Jeg skjønner. For litt av grunnen til at jeg spør jo det som på en måte inspirerte meg til å lage denne episoden her. Det handler jo om det som på en måte har blitt dekket mye i media de siste årene rundt Aung San Suu Kyi sitt styre. Og det jo folkemordet mot Rohingya-folket.
Mm.
Kan du bare først hjelpe meg å forklare hvem er Rohingya-folket?
Ja, Rohingyaene en muslimsk folkegruppe som holder til på grensen til Bangladesh og i Rakhine-staten, Nord-Rakhine-staten. Som jo da, det jo Rakhinerne jo, de jo buddhister, men også en av disse gruppene som sånn, jobber mot den burmesiske staten, eller, og ikke minst militære, og har vært i krig med burmesiske myndigheter. Men de bor der, og de har, det har jo vært litt sånn av og på i anerkjennelsen, men de har altså ikke statsborgerskap per i dag, eller hadde da, på den tiden heller. Noen av de har hatt noe statsborgerskap, men i 82 så ble det laget en ny lov som, som fratok de den rettigheten. Og det en veldig kompleks situasjon. Det går tilbake til historien og hele den britiske kolonitiden og de konfliktene som fantes da. Det var et område hvor liksom, igjen, det hadde ikke de grensene som vi har i dag, men det som var britisk India, som Burma var en del av, eller i hvert fall tilknyttet til, det, der ble det flyttet inn en del folk til å drive jordbruk, og, så det ble en sånn flytende overgang mellom Cox's Bazar, provinsen i Bangladesh, altså dagens Bangladesh, og Rakhine-staten i dagens Myanmar. Her var det mye bevegelse av mennesker og sånn. Men disse folkene har jo vært der. Men det ble etter hvert en sånn kamp, definisjonskamp om hvor mye de, om de hørte til på den ene eller andre siden av grensen da, når den ble tegnet opp.
Ja.
Og så hører det til historien at britene også brukte Rohingya-befolkningen litt som en sånn, og bevepnet de for å drive da når burmeserne og tok til våpnene mot britene i, under 2. verdenskrig.
Mm.
Og det er en sånn kollektivt minne der hos burmesiske nasjonalister og buddhistnasjonalister om at rohingyaene der er ikke til å stole på. Og ja. At de egentlig er folk fra Bangladesh som har invadert dette området.
Ja, ja, så det her er jo på en måte komplisert, men nå skal jeg bare sitere fra FNs nettsider, og de skriver da at FN har slått fast at de militære myndighetene i Myanmar driver etnisk rensing mot rohingyaene, noe som utgjør en forbrytelse mot menneskeheten. Det er jo ganske kraftige ord, og det her er jo mens Aung San Suu Kyi er statsleder denne perioden her. Skulle man ikke tro at en stat som har vært gjennom så mye visste bedre, eller er det naivt av meg å påstå?
Ja, det tror jeg, for dette her, altså det er et utrolig komplekst konfliktbilde i Myanmar, så selv om du har hatt en åpning i 2011 på sånn politiske endringer og politiske reformer, så er jo konfliktbildene, alt der ligger der.
Mm.
Det er ingenting av det som er løst. Og Rohingya-befolkningen, altså i åpningen da, ikke sant, med fri, pressefrihet, og ikke minst du får jo informasjonsteknologi, du får jo telefonteknologi som ikke finnes. Når jeg kom til Myanmar andre gangen i mitt liv i 2012, jeg var der første gangen 98, og så kom jeg tilbake i 2012,
mm.
og det var et helt annet land. Men allerede da også var det var jo kul umulig liksom, å få kjøpt seg et SIM-kort og sånne ting. Du måtte leie et, og det var liksom veldig lite, internett var jo nesten ikke, det å sende en e-post var helt umulig. Men i de påfølgende årene så fikk du en revolusjon innenfor internett og Facebook og alt som plutselig var tilgjengelig. En hel liksom, verden åpnet seg for bemesere, og på godt og vondt. Det var mye informasjon man kunne få, det er også mye disinformasjon. Og det kan brukes, ikke sant, til å mobilisere. Og i 2012 så ulmet jo den der latente konflikten mellom rakhinere og rohingyaer opp igjen. Og det var juni 2012, og så i oktober 2012 så kom det en ny runde med sånne konflikter som var i enda større grad liksom, politisk styrt, og det var interesser som på en måte hadde interesse av å liksom få det her til å ulme skikkelig. Og den konflikten ble liggende der som en litt sånn vanskelig greie, og du fikk opp blomstringen av buddhist-nasjonalistiske grupper, som også dro frem rohingyaene som liksom det store nasjonale problemet, og totalt oppblåst selvfølgelig, men det ble en politisk vanskelig sak. Og så i 2016 var det Myanmars militære begynte liksom å trappe opp aksjonene der, men det var i august 2017 at de virkelig satte i gang en stor operasjon. Det er det som har blitt kalt den etniske rensningen og også folkemord. Det er jo selvfølgelig en juridisk definisjonsspørsmål, men de ble fordrevet,
ja.
Kollektivt fordrevet, og det var en vanvittig brutal behandling av den folkegruppen, og de som ikke ble tvunget til å reise, de også reiste fordi de ikke tørte å være der lenge. Så det, plutselig så hadde du hele, en hel folkegruppe på vei over Naf-elven til Bangladesh, og det for og du har nå verdens største flyktningeleir i Bangladesh, og de har gått gjennom helt fryktelig opplevelse. Og det var en aksjon som fikk selvfølgelig vanvittig oppmerksomhet i verden, men i Myanmar så det der så annerledes ut, for det da var historien om rohingyaene som egentlig en sikkerhetstrussel og noen illegale innvandrere som egentlig ikke hørte til det, den var allerede godt etablert blant alle, inkludert demokrater.
Ja.
Og kanskje også til en viss grad hos Aung San Suu Kyi. Og det, den måten de ble behandlet på var kanskje, vil nok sikkert de fleste synes var uheldig og trist, men jeg tror ikke det var så mange i Myanmar som så på det som annerledes enn det som foregikk i Kachin-staten, i Shan-staten, Karen-staten, hvor militæret jo egentlig opererer på helt lik måte mot etniske grupper der, men i en veldig mye mindre målestokk.
Mm.
Så det var jo skalaen på den utrivingen som var helt vanvittig. Men de metodene som ble brukt, de kjenner jo folk i Myanmar så alt for godt fra før. Så det var ikke egentlig, de var ikke så sjokkert over det, på en måte. Og så tenkte de, og så var det nok rett og slett mange som tenkte, ja, men nå har de nå fått vært her så lenge, og det på tide at de dreier seg hjem der de hører hjemme. Og så tror jeg mange trodde på historien om at ja, de satt på fyr på landsbyene sine selv, og det var egentlig ikke så mange som ble drept, og det var egentlig ikke så mye fælt som skjedde.
Mm.
Dette er jo en operasjon som militæret i Myanmar har satt i gang.
Ja.
Aung San Suu Kyi sitter jo som de facto president, eller statsminister, eller hva vi skal kalle henne, som landets leder. Og hun hadde veldig lite, hun kunne ikke stoppe den militære aksjonen. Det hadde ikke hun myndighet over. Men hun kunne selvfølgelig ha sagt noe.
Mm.
Hun kunne ha brukt den på en måte buddhistiske legitimiteten som hun har. Hun er jo en veldig kjent for å være en from, troende og praktiserende buddhist, som hun kunne ha appellert til nestekjærlighet og til alle de der buddhistiske verdiene som ville hatt en klang hos burmeserne, mer enn dette med menneskerettigheter, og sånn som er litt sånn diffust. Men akkurat det der med nestekjærlighet, og der kunne hun ha sagt noe og vært mer forsonende.
Mm.
Hva som ville skjedd med henne da, det vet vi jo ikke. Men det kunne hun ha gjort.
Ja.
Men det gjorde hun ikke. I stedet for så tok hun nok, så hun nok på det som en sånn, nå har jeg ansvar for å løse denne situasjonen. Og så gjør hun noe så absurd som at hun bestemmer seg for at det er henne personlig som skal gå, reise til Haag og forsvare Myanmar i den rettssaken som kommer opp i menneskerettighetsdomstolen.
Og det er jo mange som har tatt til ordet både på internett og i offentlig samtalen at hun bør bli fratatt Nobels fredspris og mange andre fredspriser som hun har fått. Synes du det er rettferdig anklage, eller er det som du sier at hun har jo egentlig ikke så mye kontroll over det hele?
Nei, altså jeg tenker at hun har ikke ansvar for det som skjedde. Hun har ansvar for det oppgjøret som kom, som ikke kom etterpå. Ja. Og det er alvorlig nok. Men altså, jeg har nok mer en sånn følelse av at i Myanmar så er ikke, det er ikke det som har vært de store vanskelige temaene. Egentlig det dette med å ta fra henne priser og sånn, det preller helt av på, både på henne og på folk i Myanmar. Det er ikke de som er opptatt av menneskerettighetspriser, det er det de som deler ut menneskerettighetspriser som er.
Ja.
Sånn at jeg skjønner at det er vanskelig for de som har på en måte malt opp det gudebildet eller satt dette ikonet på den øverste pidestalen, at det er vanskelig for de å på en måte opprettholde det. så jeg må gjerne ta fra en frihetspris og det som men det på en måte, man får de prisene for det noe man har gjort, ikke for hvem man skal være i fremtiden. Mm. Og det kanskje en noe som de som deler sånne priser bør ta lærdom av, fordi at noen som skal styre et land, og et så vanskelig land som Myanmar, med så mye elendighet som har foregått over så mange tiår, og så mye undertrykkelse, det egentlig en umulig oppgave, og så skal liksom, ja, det er ikke hvordan de føler det på ulike menneskerettighetshus rundt omkring i Europa, som prioriteten når man styrer et sånt land.
Så vi har litt feil fokus her i Norge, hvor vi snakker om dette her?
Ja, det i hvert fall veldig tydelig liksom, at det man mer opptatt av hennes posisjon enn med hva som faktisk skjer. Jeg synes at når det som skjedde med rohingyene skjedde, så var det nesten flere som var opptatt av hva har skjedd med Aung San Suu Kyi, heller enn hva har skjedd med rohingyene.
Ja, jeg skjønner.
Og da blir det et problem.
Ja. Det er åpenbart veldig komplisert, og mer komplisert blir det jo, fordi vi har dekket over mange år nå, helt fra 2. verdenskrig, og vi stopper jo ikke før vi har nådd 2021, fordi på nyåret nå i januar så går det galt igjen.
Ja, 1. februar.
Unnskyld, 1. februar, ja, riktig. Hva er det som skjer der da?
Nei, da kommer militæret tilbake og tar makten i et militærkupp.
Nok en gang.
Det som har skjedd da at vi har jo hatt et nytt valg i november 2020, og militæret var veldig redd for at nå skulle NLD gjøre det like godt som før, men de tenkte liksom at litt regjeringsslitasje har det vel vært. Men som de så det komme, NLD og Aung San Suu Kyi fremdeles uovertrufne i legitimiteten og blant velgerne. Noen hadde kanskje håpet at etniske minoritetspartier skulle gjøre det litt bedre, fordi de har vært veldig frustrerte under Aung San Suu Kyi, fordi de har ønsket å komme mer på banen og forhandle mer om de tingene de alltid er opptatt av, som federal styre, og hvor ble det denne Pang Long-avtalen til faren din, og så videre. Men det har vært veldig frustrerende, for hun har hatt en veldig toppstyrt, ovenfra og ned, fredsprosess gående, som har vært veldig vanskelig og stagnert mange ganger. Så mange hadde jo håpet at de skulle gjøre det bedre, ikke minst de selv hadde jo trodd at de skulle gjøre det bedre, men det altså igjen Aung San Suu Kyi som motsatsen til militæret, og hun gjorde et enda bedre valg enn sist. Mm. Og da begynner Miao Lang, som da hærsjefen, han begynner å bli mektig lei. For det han, de jobber ikke bra sammen. Hun utfordrer militæret, prøver å utfordre grunnloven, ikke sant? Og han vil jo egentlig helst at han skal bli president. Fordi han på vei til å gå av med pensjon, og det passer perfekt. Men det så forhandlinger som foregår der før parlamentet skal møtes da, 1. februar, og utpeke presidenten. Vi vet ikke helt detaljene om hva som foregår på bakrommene, men det mye forhandlinger over helgene, og Aung San Suu Kyi gir seg ikke. Med rette, vil jeg si. Fordi at nå ber Min Aung om enda mer. Han har jo egentlig alt. Militæret i Myanmar har alt de trenger, men han vil ha mer, og han ser vel ikke for seg da å holde på med en sånn, holde på å bale med henne i 5 år til. Så da bestemmer de seg, det ligger nok litt i kortene da, at det har vært planer om et mulig kupp, og det var mye rykter om kupp, men de fleste tenkte sånn, nei, det kan jo ikke skje, fordi at de har jo alt. Hva skal det være godt for? Men så til siste time der, så bestemmer de seg. De arresterer Aung San Suu Kyi, setter han i husarrest, igjen, på ukjent sted, men i Naypyi da, hvor de forhandler. Og så tar de makten.
Riktig. Ja.
Og så sier de at, ja, nå skal vi få, nå er det ikke, ja, det er vi skal gjenopprette det disiplinære demokratiet. Det tydelig at de synes ikke at det har vært disiplinært nok. Og vi skal utlyse ny valg om et år, og alt skal, for det har vært juks.
Ja.
Ryktene om juks har, florert over lengre tid. Ingenting som tyder på at det har vært noe juks. Utpreget juks. Men det insisterer de på. Og så skal vi ha nyvalg, og så skal vi reetablere det disiplinerte demokratiet. Men da møter de altså en massiv motstand fra folk. For det nå, og særlig de, blant ungdommen, som jo de, har nesten ikke, de kan nesten ikke huske, ikke sant? Da har det vært 10 år nå med reformer og åpenhet og, og nå skal liksom de under et sånt militærstyre igjen, og det er helt uaktuelt for den moderne burmesiske ungdommen å gå inn i en sånn. Det er helt, helt utenkelig. Så de mobiliserer voldsomt, og sivilsamfunnet og alle mobiliserer, og det er bare så massiv motstand spontant på gatene. Alt fra liksom at det skramler i potter og i kasseroller og sånn om klokka 8 om kvelden når militæret har sin daglige briefing. Da slås det på panner og protesteres fra alle leiligheter i hele, og hus og hytter i hele Myanmar til de massive fargerike demonstrasjonene i gatene. Så der møter de bare total stans fra befolkningen. Og så går det noen uker, og så venter vi liksom, hva vil skje? Skal de gi seg? Hva vil de gjøre? Og ikke minst, hvorfor gjør de dette? Det er helt uforståelig for folk også. Og så går det en tid, og så bestemmer militæret seg for at nå får det holde. Nå skal vi slå ned på det opprøret. Og så begynner de å ta ut først enkeltpersoner med snikskyttere på hustak, og så som folk blir skutt i hodet.
Herlighet.
Og så fortsetter det, og så eskalerer det, og det blir mer vold, og demonstrantene begynner å forsvare seg med skjold og hjelm, og de gir seg ikke. Og etter hvert så blir de da så massivt drevet tilbake, men de gir seg ikke, og ikke minst hele statsapparatet er jo nede i fortellingen, alle er jo i streik. Så leger og lærere, alle er ute og streiker. Det er ingen som vil jobbe for staten lenger. Og så går det flere måneder med en sånn utvikling, og så begynner og de som er valgt til parlamentet, som skulle ha vært forsamlet i da 1. februar den dagen kuppet skjedde, de lager sin egen sånn skyggeregjering. National Unity Government.
Altså på en måte en...
I eksil.
Ja, så ja. En litt som Norge i London under andre verdenskrig, liksom.
Ja. Ja, og det gjorde de på 90-tallet også. Ja. Men da er det... Så forsøker de da å påvirke, og ikke minst påvirke internasjonalt samfunnet. Men FNs sikkerhetsråd, som alltid, ikke sant? Der sitter Kina, der sitter Russland og USA, og de har sin egne dynamikke gående. Og Kina... er ikke fornøyd med den situasjonen i det hele tatt. Det er ikke sånn at de støtter militær i Myanmar uansett, men de vil ikke legge seg opp i ting da. De vil bare vente til det går over. Men de er ikke fornøyd fordi de har alle sine investeringer, og de var egentlig ganske fornøyd med hvordan de kunne jobbe med Aung San Suu Kyi. Så dette er ikke det de ønsker seg i det hele tatt. Men de ønsker heller ikke å gå inn og fordømme på den måten som kanskje USA og Norge og andre ønsker.
Vet vi hva som skjer med Aung San Suu Kyi nå?
Nei, altså hun har jo en bråte med tiltale, og hun, alt fra illegalt walkie-talkie-utstyr som er funnet i leilighet. Altså det er liksom en lang liste over ting hun er anklaget for.
Ja.
Så det foregår nå en rettssak, eller flere rettssaker mot henne, og hun har også, men hun har vært ikke i så god form i det siste, det vet vi, og det er nok en rettssak som kommer til å dra ut i tid.
Ja.
Den kommer til å rulle og gå. Men hun er jo ikke, vi vet at hun får informasjon om hva som foregår rundt henne, men hva slags type informasjon, det vet vi ikke.
Altså, nå sitter vi på en måte, nå har vi jo nådd nåtiden i denne historiefortellingen, vi vet jo ikke hvordan fremtiden skal bli, men hvis vi skal på en måte konkludere litt da, altså det er jo, altså vi har snakket om et land som har hatt harde militærkupp i mange retninger, altså en sosialiststat, og det er etniske gnisninger mellom de forskjellige folkegruppene, og det er folkemord, og det er, selv når Aung San Suu Kyi kommer inn, så er det fortsatt militærmakt, altså det er jo forferdelig skjebne da, for dette landet, altså hvordan reagerer du når du ser dette her, og leser dette her, og jobber med dette her?
Nei, så det er jo så forferdelig trist, og særlig de siste årene. Det har alltid vært vanskelig med Myanmar, men det er noen som virkelig imponerer meg, så er det de som jobber for endring i Myanmar. De har en enorm stay-evne, og de er liksom, alt de har gått gjennom fra sine små første år, leveår til nå, det er helt imponerende hvordan de liksom klarer å manøvrere og hele tiden forsøke å gjøre det beste ut av situasjonen. Mm. Så det er jo hjerteskjærende å se nå liksom hva de må gå gjennom igjen. Og nå er jo landet virkelig på grensen til borgerkrig. Altså det har det jo vært siden 48. Så det er ikke det, men den nye dynamikken nå er jo at disse ungdommene som protesterte på gatene, de har jo trekt seg ut i jungelen, møtt de væpnede etniske gruppene, akkurat som 88-generasjonen gjorde i 1988, med for militærtrening. Det som er den helt nye dynamikken er at de reiser ikke unødvendigvis ut av landet, noen gjør det, men veldig mange tar med seg den nye våpentreningen tilbake til byene, og de har nå startet en sånn urban guerillavirksomhet mot sikkerhetsstyrkene i Myanmar. Det er en utrolig farlig utvikling, for det kan eskalere sånn Syria-type, ikke sant? Fordi at militæret, de viser ingen nåde. Hvis noen skyter fra en bygning, så er det slutten for den bygningen. Da skal alle der straffes.
Riktig.
Samme med en landsby, hvis noen sikkerhetsstyrker blir drept i en landsby, da får den landsbyen gjennomgå. Det er kollektive avstraffingen som Rohingya-befolkningen opplevde, og som etniske minoriteter har levd under i mange, mange tiår.
Du nevnte at det her minner deg om situasjonen i 1988, og det er jo det der kjente i starten at de som ikke kjenner sin historie er dømt til å gjenta den. Tror du det er en løsning i sikte? Er det håp for Myanmar og de som bor der?
Ja, det er jo alltid håp, men det er bare at vi vet, det er så mange faktorer som spiller inn.
Ja.
Hvem det er som får definere hvilken retning det skal ta, om Myanmars militære overlever dette. Altså, de har jo i sin dypeste krise på kanskje noen gang.
Mm.
Det er virkelig, for det, i tillegg til motstanden nå, så hadde vi jo en forferdelig utbrudd av covid-19 over sommeren, som var helt ute av kontroll. Totalt. Og folk mistet jo sine kjære og er jo rasende på det vannstyret. Så det er en slags sånn, det er så mange sider av det styret som er nå som er så forhatt. Så det kommer helt an på hvordan militæret, de kommer helt sikkert til å prøve å komme ut av den knipen på et vis igjen, sånn som de har gjort gang på gang tidligere. Men om det funker denne gangen, det vet vi jo ikke. Men de er jo fremdeles altså, forferdelig styrke, ikke sant? De har jo en vanvittig styrke, og holde organisasjonen samlet på, også med liksom, gjennom avskrekking. Altså, en soldat kan ikke bare slutte. Han sitter fint i det med hele familien. Og det er en organisasjon som er basert på en sånn indre terror, som man kan lure på hvordan er levedyktig, men den har jo klart seg over så mange tiår.
Vi får følge situasjonen med Arkusøyene her fra Norge, og så håper jeg at du som hørt på er i hvert fall litt klokere om situasjonen både slik den har vært og sånn som det er nå. Så får jeg si Martin Nissen, tusen hjertelig takk for at du var gjest i Historier som endret verden.
Takk for det.
Du har hørt Historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes.
Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.